Сёння літаратурны музей Петру Сябрукі збірае ўсіх, хто любіць народныя спевы і хоча акунуцца ў атмасферу сапраўднага каляднага свята і прапануе праграму «Калядныя вячоркі». Загадчык літаратурнага музея Петру Сябрукі Дар'я Карчашкіна адзначыла, што «Калядныя вячоркі» – гэта пра душэўнасць, супольнасць і беларускую традыцыю. Удзельнікі будуць разам спяваць традыцыйныя беларускія песні, весела праводзіць час і дзяліцца святочным настроем.
На каляды замацаваўся традыцыйны фармат. Мы праводзім такое мерапрыемства «Калядныя вячоркі». Звычайна яно звязана з народнымі спевамі. У гэтым годзе гэта будзе майстар-клас па народных спевах, і таму можа далучыцца і сямейная аўдыторыя, і ўсе жадаючыя. Такія фарматы праходзяць заўжды даволі плённа. У мінулым годзе мы расказвалі пра традыцыі калядаў у нас і ў суседніх краінах, і такі фармат, скажам так, мае папулярнасць. У гэтым годзе майстар-клас па спевах народных калядных. Будзем запрашаць спявачку Марыну Дубень. А таксама ў нас сярод супрацоўнікаў, ну то бок я займалася народнымі спевамі, і таму, скажам так, можам паказаць, навучыць распецца. І гэта, канешне, эмацыйны такі працэс, старадаўні прыняты, калі, скажам так, пад пэўныя нагоды і святочныя, і не вельмі нашы продкі спявалі, адзначалі гэта такім чынам, ну і мы плануем гэту традыцыю працягваць. Рэпертуар класічны, ён маецца, магчыма, будзем пашыраць, таму што звычайна для такога мерапрыемства хапае літаральна некалькі песень, таму што гэта ж распецца, падабраць голас, развучыць. Таму песень у запасе хапае, але паглядзім, наколькі хопіць людзей і нас. Менавіта майстар-клас, народныя спевы традыцыйныя, яны ж спяваюцца асаблівым чынам. Гэта канкрэтная тэхніка. У цэлым не вельмі складаная, але ўсё ж такі, і вось таму прыемна, што маецца магчымасць супрацоўнічаць з людзьмі, якія гэта ўмеюць, і паказаць людзям, як гэта рабілася ў традыцыйнай манеры. Таму што для нашых продкаў спевы ў некаторым сэнсе была і псіхатэрапія ў тым ліку, таму што пры дапамозе гучнага спеву, можна сказаць, крыку, можна было адпусціць многія эмоцыі, а каляды якраз такі добры час, каб адпусціць эмоцыі мінулага года і чыстым увайсці ў новы.
Літаратурны музей Петру Сябрукі адметны сваёй сямейнай атмасферай і на праграму «Калядныя вячоркі» запрашаюць усёй сям'ёй, бацькоў і дзяцей, каб прапанаваць самыя разнастайныя творчыя конкурсы і пазнаёміць з літаратурнай спадчынай народнага пісьменніка Беларусі, расказала вядучы навуковы супрацоўнік музея Карына Бадылевіч.
Пануем кожнай сям'і далучыцца да розных мерапрыемстваў. Гэта гульні, гэта якраз квест па музеі, дазволіць пабываць па тых лакацыях значных для паэта, для яго сям'і, дзе ён працаваў, дзе ён жыў, і атрымаць асалоду ад таго, каб паглядзець на Мінск незвычайным, з незвычайнага боку.
Праграма «Калядныя вячоркі» ў літаратурным музеі Петру Сябрукі – гэта магчымасць наталіцца спевамі, якія напоўняць ваша сэрца радасцю, гармоніяй і пачуццём аднаўлення і свята. Маргарыта Прохар для канала «Культура».